รีวิวซีรีส์แบรนด์นิวเทอรี่ฟลาเวอร์อเมริกันลองของรีลีสเดท13สิงหาคม2021ความยาว8ตอนตอนละ40-50นาทีเอาเออร์สกอร์ 7.5เรื่องย่อช่วงต้นยุค 90s ลิซ่าโนวานักสร้างหนังสั้นอิสระคนหนึ่งได้มุ่งหน้าสู่ฮอลลีวูดเพื่อขายโปรเจกต์หนังยาวของตัวเองก่อนจะดำดิ่งสู่โลกมืดที่พัวพันกับเซ็กการล้างแค้นไสยศาสตร์ประสบการณ์หลอนจับจิตและการให้กำเนิดลูกแมวจากการอาเจียนออกมาอเมริกันลองของอาจเป็นการให้คำนิยามแบบไวๆที่อาจไม่ตรงเสียทีเดียวนักแต่ความรู้สึกแรกของมันก็ชวนให้นึกถึงหนังที่หญิงสาวล้างแค้นโดยอาศัยมนต์ดำและอาถรรพ์น่าสยดสยองในแบบที่ก้ำกึ่งระหว่างจะเป็นหนังรุนแรงสุดโหดแบบหนังไทยเรื่องดังหรือจะเป็นซีรีส์แม่มดทาง Netflix ที่มักจะไปไม่สุดอารมณ์ดาร์กแต่ที่แน่ๆแบรนด์นิวเทอรี่ฟลาเวอร์หรือชื่อไทยรสแค้นแสนหวานก็จัดอยู่ในหมวดหนังรสประหลาดสำหรับคนดูหนังทั่วไปอย่างชัดเจนแต่ก็ยังไปไม่ถึงขั้นซีรีส์อมตะอย่างทวินพีคส์แม้จะมีกลิ่นบางอย่างในเชิงคารวะอยู่ก็ตามตัวซีรีส์เป็นการดัดแปลงจากหนังสือแนวสยองขวัญชื่อเดียวกันของทอดกริมสันนักเขียนแนวสยองขวัญชื่อดังผู้ฝากผลงานแวมไพร์ที่ก่อวัฒนธรรมร่วมสมัยยุค 90s อย่างสแตนเลสในปี1996ซึ่งปีเดียวกันนั้นเองที่เขามีผลงานสยองต่างรสอีกเรื่องคือแบรนด์นิวเทอรี่ฟลาเวอร์ที่ว่าด้วยวงการฮอลลีวูดที่ไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามและบางคนก็เลือกต่อต้านความโสมมของวงการบันเทิงด้วยการดำดิ่งสู่โลกมืดของคำแช่งลิซ่าโนวาผู้ยอมขายวิญญาณให้ยการได้ทำหนังที่รักแบรนด์นิวเทอรี่ฟลาเวอร์จัดเป็นซีรีส์ที่มีแกนเรื่องแนวดราม่าเมื่อผู้กำกับหนังอิสระโนเนมอย่างลิซ่าโนวาซึ่งรับบทโดยโรซาซาลาซาสาวตาโตจากหนังอาลิต้าแบทเทิลแองเจิล2019มีผลงานหนังสั้นขาวดำสุดสะเทือนเลื่อนลั่นที่ไปเข้าตาผู้กำกับใหญ่ที่ไม่มีผลงานฮิตมานานอย่างลูเบิร์กเขาสนใจใช้บารมีช่วยปั้นโนวาให้เป็นผู้กำกับหนังยาวเรื่องแรกของเธอแต่แล้วเมื่อวันหนึ่งเธอทำท่ารังเกียจเขาหลังจากถูกลวนลามเขาก็ทรยศเธอทันทีขโมยงานของเธอไปและเอาไปให้เด็กในสังกัดกำกับแทนโนวาที่พลาดถ้าไม่มีโอกาสเรียกร้องความยุติธรรมของเธอได้เลยเพราะความไร้เดียงสาในแวดวงเสือสิงกระทิงแรดเธอจึงหันไปพึ่งหญิงลึกลับที่เข้ามาติดต่อเธอนามว่าโบโรรับบทโดยแคทเธอรีนทีเนอร์ผู้เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์จากบีอิงจอนมาโกวิช1999โบโรสัญญาว่าจะช่วยโนวาล้างแค้นใครก็ตามเพียงแต่เธอต้องจ่ายค่าจ้างบางอย่างด้วยและเพียงแค่โนวาตอบตกลงเธอก็สำรอกออกมาเป็นลูกแมวจากปากของเธอทันทีก่อนที่โบโรจะเอาลูกแมวนั้นไปเพื่อใช้ในพิธีกรรมบางอย่างที่เป็นปริศนาของเธอเองและเรื่องประหลาดเหล่านี้ก็ดำเนินต่อไปทุกวันเรื่อยไปจนกว่าโนวาจะล้างแค้นสมใจหรือจนกว่าเธอจะสำนึกได้ว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับของอาถรรพ์เหล่านี้อีกต่อไปเพราะหลังจากพบโบโรครั้งนั้นเธอก็รู้สึกถึงวิญญาณร้ายที่ตามติดเธอไปทุกหนแห่งรวมถึงภาพฝันของผีสาวไร้หน้าที่หลอกหลอนเธอทุกคืนและผู้คนรอบตัวเธอที่ต่างก็เจอชะตากรรมไม่โสภาเช่นเดียวกับเธอซีรีส์มีจำนวน8ตอนและใช้ 2-3 ตอนแรกไปกับการปูเรื่องราวความต้องการของตัวเอกจนถึงเรื่องความแค้นที่ปะทุขึ้นและธรรมดาของซีรีส์ Netflix ที่จะเริ่มสนุกและน่าติดตามสุดๆก็ประมาณตอนที่ 4-5 ไปแล้วแต่กระนั้นก็ต้องยอมรับว่าผู้สร้างก็มีไม้เด็ดหลอกล่อผู้ชมให้สนใจเรื่องราวในตอนแรกๆก่อนที่มนต์ดำและความรุนแรงจะเริ่มทำงานได้อยู่หมัดเพราะตัวหนังสั้นของโนวาเองก็มีความลับบางอย่างที่ใครก็ตามได้ชมต่างต้องอุทานด้วยความตกใจจนผู้ชมอย่างเราก็อยากรู้ไปด้วยว่าฉากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัวละครในเรื่องต่างอึ้งกับฉากนั้นในหนังของโนวาว่าแต่มันคือฉากอะไรตัวซีรีส์ให้ความรู้สึกถึงการคารวะงานแนวสยองขวัญในยุค90ที่การรับรู้ความจริงบิดเบี้ยวโลกความจริงกับความรุนแรงเหนือโลกที่ผสมกันไปมาอย่างงงงวยแบบหนังของเดวิดโครเนนเบิร์กรวมถึงคารวะหนังขาวดำที่น่าตื่นตะลึงในยุคสมัยที่เทคนิคพิเศษยังเป็นเรื่องน่างงวงว่าผู้สร้างทำได้อย่างไรหรือสิ่งที่เห็นบนจอนั่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ด้วยบางช่วงทำให้เรานึกถึงหนังของซัลวาดอร์ดาลีอยู่เหมือนกันซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออน7สิงหาคม2021เดอะซูอิไซด์สควอททุบสถิติขึ้นแท่นภาพยนตร์เรทอาร์ทำรายได้คืนเปิดตัวสูงสุด แม้จะรู้สึกถึงแง่งามหลายอย่างที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ซีรีส์นี้ของผู้สร้างนิกแอนทอสกานิกแอนโตสกาและเลโนเรไซออนเลโนซิออนที่เคยร่วมกันสร้างงานซีรีส์สยองมีเอกลักษณ์อย่าง Channel Zero มาแล้วแต่กับเรื่องนี้มันก็ยังเห็นว่าหนังยังขาดความสม่ำเสมอของการเร้ากระตุ้นให้คนดูอยากติดตามต่อในแต่ละตอนเชื่อว่าอาจมีคนคิดลังเลถอดใจเป็นระยะยิ่งไปเจอฉากเมายาตลอด 1-2 ตอนยาวๆด้วยแล้วและเมื่อดูจบ8ตอนก็ออกลูกก้ำกึ่งว่าอยากดูซีซั่นต่อไปใหม่เช่นกันแม้ว่าซีรีส์จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยฉากรุนแรงเกินคาดเดาได้อยู่หมัดในจังหวะที่วางมาลงตัวแม้เราจะคาดหวังให้มันรุนแรงได้มากกว่านี้ก็ตามการสร้างบทสนทนาที่ดีๆหลายฉากที่ทำให้ตัวละครมีมิติรวมถึงการบูชาหนังยุคเก่าไปพร้อมกันและการคลี่คลายตัวละครที่ไม่ค่อยเหมือนใครทว่าในแง่เส้นแกนเรื่องหลักที่หนังเปลี่ยนแนวไปแถมยังทิ้งเชื้อความสงสัยให้อยากตามต่อเบาบางไปสักนิดด้วยแต่ก็คงน่าจะมีซีซั่น2ให้ชมกันเพราะคะแนนรีวิวจากฝั่งตะวันตกคะแนนค่อนข้างดีทีเดียวทว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนหนึ่งที่ถ้าจะมีมาก็รอชมได้แต่ถ้าไม่มาก็ไม่เสียดายอะไรนะพิสูจน์อักษรสุขยาเกตจำรัดBrand New Cherry Flower บท 7.5 การแสดง 8 Production 8.5 ความสนุกตามแนวหนัง 7.5 ความคุ้มค่าการรับชม 7.5 คะแนนจากผู้อ่าน 1 โหวต 7.5 จุดเด่นกลิ่นคารวะงานสยองขวัญยุค90แบบที่มีบรรยากาศเฉพาะตัวการแสดงโดยรวมที่ดูดีการพัฒนาคลี่คลายของตัวละครทำได้น่าสนใจโปรดักชันทำได้โอเคมีฉากรุนแรงเลือดสาดและโป๊เปลือยเป็นระยะตามความเหมาะสมจุดสังเกตตามสไตล์ Netflix ที่ดีจะดีไม่สุดซีรีส์มีช่วงดรอปให้อยากเลิกดูเป็นระยะนอกจากนี้เทคนิคพิเศษบางอย่างก็เชยจัดจนเกือบขำเช่นพวกซอมบี้รองพื้นหนักทั้งหลาย 7.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์บลัดรายรถบัสจากโนเวสุดสยองกับเรื่องสั้นลองของทั้ง6ตอนรีวิวโกเอดัมผีบ้านผีเมืองถ้าให้ดูคนเดียวคืนนี้รีวิวซีรีส์ Detention ผีนักเรียนเลวรีวิวซีรีส์เทรดดีงามเกินคาดแอนิเมชันนัวแฟนตาซีจากฟิลิปปินส์ดีไซน์เยี่ยม